Šodien mums studijā ir projekta Rīgas kino vadītāja Marta Bite. Labdien, Marta.
Labdien.
Un arī režisors Ivars Zviedrs. Labdien.
Labdien.
Marta, tomēr lūkšu tādu vispārēju. Nu, iedomājieties, tagad sēž cilvēki klausās, viņi pilnīgi nesaprot, kas tur pa lietu ir. Vai varat izstāstīt šis projekts? Nu, viņš... Tas ir ļoti, ļoti ilgs jau. Tas norisinās cik ilgi jau no gada
projekts
sākuma?
Projekts norisinās aptuveni jau gadu. Aptuveni pirms gada mēs sākām realizēt šo ideju, kas bija tikai, var teikt, uz papīra, kad ir būtu interesanti veidot radošas darbnīcas un būtu interesanti, ka jaunieši filmētu filmas par Rīgu. Un tad mēs sākām šķetināt šīs idejas un domāt, kā pēc iespējas vairāk jauniešu mēs šādā projektā varētu iesaistīt, kā mēs varētu iesaistīt mūsu profesionāļus, un tad tas rezultējās tādā veidā, ka visa pagājušā mācību gada laikā mums bija filmu un animācijas darbnīcas dažādās skolās Rīgā. Un tā ideja mums bija doties pēc iespējas tālāk ārpus centra. Mēs skatījāmies Rīgas kartē, kur ir daudz skolas un kur ir maz dažādu pasākumu, jeb brīvā laika pavadīšanas iespēju. Un tad mēs bijām dažādās vietās, gan jaunajos rajonos, gan, piemēram, Mežparkā, Jaunciemā. Režisors Ivars Zviedrs pats ir no Jaunciem, tad bija ļoti dabiski, ka tur arī notika šī darbnīca Āgenskalnā. Nu, dažādās vietās Rīgā.
Mēs katru dienu šeit gandrīz sakām, kā kāds festivāls, tā ir radošās darbnīcas, bet tas vienmēr attiec vai no uz kādiem muzikas spēlēšanas lietām. Ir dzirdēts, ka podnieki, drēbnieki, dažni dažādi vai iepriekš ir bijis jau šāda veida kino?
Nu, dažāda veida nodarbošanās ar kino noteikti ir. Ir, piemēram, divās Annās pastāvīgi notiek mācīšanās brīvajā laikā tādiem skolas vecuma jauniešiem. Bet mums bija tieši tā ideja tāda, ka mēs reizē varam kaut ko apgūt, kaut ko iemācīties par kino, un reizē mēs varam arī iegūt šo rezultātu gatavās filmiņas. Tā kā mums bija pavisam konkrēts tāds mērķis,
ko mēs gribam darīt. Jūs jau esat redzējuši to rezultātu?
Es esmu gan redzējusi jau to rezultātu.
Nu kā?
Nu, ir... var teikt, ļoti daudz ļoti interesanti darbi un daudz interesanti darbi.
Tomēr sadalāt vēl daudz kategoriju.
No, noteikti sadalās,
cik,
jā.
Cik filmas ir tas rezultāts?
Nu, aptuveni 33 filmas un līdz mazliet mazāk pa 20 animācijas filmām. Tā kā mums ir tāda, var teikt, nopietna mūsdienīga kino kolekcija, ko veidojuši jaunieši.
Nu, es ieskatoties tajā programmā, kas tiks izrādīt, es varu pateikt radio klausītājiem, ka nu, filmas garums ir 4 minūtes, 3, 8 minūtes, tā kā nu, tas nav gluži tā, ka atsevišķi vienai filmai kino seans rīkot laikam neizdosies šoreiz. Un, tas garums, tas arī bija kāds uzstādījums, cik garā jau?
Jā, tas bija mūsu uzstādījums, jo no vienas puses, tad, kad pirmo reizi mēs skatāmies uz to filmas garumu, tās 3-4 minūtes liekas ļoti maz, bet lai izstāstītu stāstu, īstenībā tas ir arī ļoti daudz, un tas ir tāds nebūt nevieglas uzdevums iekļaut kaut kādu to sākotnējo ideju tādā gabaliņā, kur ir gan sākums, vidus un tas nobeigums. Bet arī runājot par filmu programmu, tā bija šī projekta ideja, ka mēs demonstrēsim gan jauniešu veidotās šīs īsfilmas, kā viņi šodien redz Rīgu un ko mēs varam kādu stāstu atrast. Un šajā programmā būs arī Latvijas kino klasika, tas būs mūsu režisoru, gan dokumentālās filmas, gan spēle filmas, kas filmētas kā tā zīmīgās vietās Rīgā, gan arī mums ir ļoti tāda saistoša kino arhīva kolekcija tieši par Rīgu, kur var redzēt gan, kā agrāk izskatījās cilvēki un kāds vispār agrāk bija tas filmu, jeb kāda bija kino valoda agrāk, kas stipri atšķirās.
Nu, pie programmas mēs atgriezīsimies pēc brīža. Es gribu izmantot iespēju, ka režisors Ivars Zviedrs mūsu studijā un pastāstīt, kā bija strādāt, kā norisinājās, vai varētu mazliet atklāt, kā fiziski tas notiek.
Nu, jā, nu, tā kā Mārtiņš jau teica, un arī Kornēlī, jā, Mārtiņš teica vienu patiesību, kas man arī svarīga, ka tiešām ir interesanti ar jauniešiem, jo tu jau ne tikai dod, bet arī ņem. Un mans kino skolotājs Kauls Zalsmanis mums kultūras akadēmijā bieži vien atgādināja tādu patiesību, ja, kas man ir prātā, droši vien, ka viss mūžs paliks prātā. Viņš teica, mēs visi esam skolnieki. Un tā arī ir, jo nu, tad mēs viens no otra mācāmies.
Un ko jūs iemācījāties?
No Andreja, jā, Es pirmkārt iemācījos, ja tā var teikt, jaunciem, jo es īstenībā nemaz, Marta, neesmu no jaunciem, es esmu no Rūjens, bet es tagad esmu pārcēlies uz to jaunciem. Un es jau sen biju domājis par to jaunciem, nu, kad man tā kā ne pienākums, bet tā kā gribas un ir interesanti, jo tā vide, kas tur ir, ja Mārtiņš raksturoja to vidi, kur viņi filmē, tad jaunciems ir, manuprāt, vēl interesantāk vide. Tur ir koka guļbūs baznīciņa, tur ir veikals Maksima, tur ir ūmeņlaika mājas, tur ir padomu laiku, vai tā pareizāk sakot, gan tā arī vecāka papīra fabrika, un tur ir ļoti interesanti vide. Nu,
iepazināt jaunciem.
Jā, tas ir, var teikt tā, iepazīt jaunciem, un otrs ar tiem jauniešiem arī bija ļoti interesanti, kad, nu, jo viņi, nu, tev iedot tādu pagriezienu, ko tu vienkārši nevar iedomāties. Man liekas, ka Andrejs ir tiešām, nu, es tagad skatījos tos kadrus, viņam ir, nu, viņš nekā nezin. Un tieši tāpat es arī sāku kultūras akadēmijā pie maniem skolotiem Kālu, Zalsmaņu un Ajam Šepneru mācīties, un es arī nekā daudz nesaprotu. Un tur arī filmiņā Andrejs ar fēnu atkausē kameras stikliņa, ja? Nu, tāds kaut kāds, pirmkārt, amatniecisks lietas, un otrkārt, es arī apzināti centos to dzīves mācību, tā kā mēģināt stāstīt vai to dzīves pieredzi stāstīt tiem jauniešiem. Un, nu, man liekas, ka viņi saprata.
Nu, tas rezultāts jums ir īsfilma, kura saucas?
Andrejs, īsfilmā kinoskola, nu, teiksim, Andrejs. Īsfilma
kinoskola.
Būtībā saucās
viens
Andrejs.
Viens no dalībniekiem ir kļuvis par galveno varoni.
Tieši tā.
Šī ideja jau bija tā kā doma.
Nu, tā ideja man, tā kā man likās, ka tā vajadzētu varbūt darīt. Mēs filmējam viens otru, Andrejs filmēja tā kā arī mazlietiņu mani un jaunciem, un es filmēju Andreju. Un tad no tā materiāla ir sanākusi kopā filma, nu, kurai ļoti daudz, es arī tā kā Marta teica, īsā gabaliņā ir diezgan grūti izstāstīt un ļoti jāsaka koncentrējās. Un man tā bija, ka bija to koncentrēšanos, mēs kādu laiku apakaļ beidzām, un es nevarēju saprast, ko iesākt, un tad man likās, ka tai filmai noteikti arī vajadzīgi mūzika, un es kādu dienu piezvanīju Jēkabam Jančevskim, kuram es saku, nu, var man uzrakstīt kādus frāzīt kaut ko, un ko tu saki, ja? Un viņš uzrakstīja. Man liekas, no Andreja mūzikas arī tā filma, atvaino Andreja, no Jēkaba mūzikas tā filmas noskaņa ir tāda, arī radusies, kāda viņa ir. Ja.
Jūs esat atnesis kādu fragmentu no filmas, es sapratu, ja, kas tas būs, mēs varam
paklausīties. Viens maziņš fragmentiņš ieskatam, jā.
Šodien es daudz ko iemācījos. Man labāk padodas novērot cilvēks, nekā, piemēram, staigāt bezjēdzīgi kaut kur. Biedēt arī vakaros.
Tas pavisam īss fragments no īsfilmas kinoskola. Kas tad ir šīs filmas režisors? Tad beigās var teikt, ka Ivars Zviedrs tomēr skaitās.
Man vispār sev nepatīk īsti saukt par režisoru. Man vislabāk, es arī esmu uztaisījis pat tādu zīmodziņu sev, kur es, kad iesniedz projekts, spiež apakšā, un tur es uzrakstīju savu filmdars. Jo dokumentālajā kino, man liekas, ka nu, tas režisors ir tikai tāds, nu, tā kā varbūt mācītājs baznīcā, kurš tā kā to domu līdz tiem cilvēkiem aiznes. Bet viss tas, kas notiek, tas ir, zinām, mērā tāds kosmosi, kā lai to nosauc, kurš ietek viens otram. Es domāju, Andrejs arī tikpat režisors un Marta, un visi tie, kas mēs tur bijām, mēs esam viena tāda, viens tāds bariņš, kas ir radījis kaut kādu, nu, nezinu, var teikt, vai mistisku, vai, nu, arī mākslas darbu, kas, un tad tie ir arī visi tie radītāji, jā, nu, tāds, tā.
Jūs esat gandrīz par šo procesu, kas bija. Tas bija interesanti.
Interesanti, tiešām.
Atkārtot kādreiz vēl, ja būtu šādi.
Man vispār tā dzīvē sagadās, ka mēs tagad arī Ines Kļau vēl vienu filmu, arī filmu saucās Reinas, mēs taisījām tādu filmu par štābs ipiķu, un mums palika pāri materiāls, un tad mums likās, ka to materiāli ir grēks izmest ārā, un man ir vēl viena tāda par šīs filmiņa, kur būs mazlietiņa tapus sadarbība ar Lianu Langu un Ines Kļavu un Jēkab, citi Jēkab Nīman, ja, kur ir arī līdzīgi šeit te filmiņē, un es nezinu, kā tas tā sakrit, ja, ka vienā brīdī man tā divas tādas filmiņas.
Mm. Neparedzēta situācija ir veidojis. Mēs esam tagad pieminējuši jau divus, vai ne? Ivars Zviedris un Mārtiņš Grauds, kas vēl bija tie meisteri, kas mācīja tad, kas kopā strādāja ar jaunajiem?
Bija vēl režisora Ilona Brūvere, Aija Blei un Dzintars Dreibergs. Un arī mazliet jaunākiem skolēniem mums bija animācijas darbnīcas, kur bija animātori Kristīna Ratniec un Ivars Šmits. Bet es varbūt varu papildināt to Ivaru teikto iepriekš, ja, ka uz tās, teiksim, uz tās Ivaru filmas pirmizrāda kinoskola mums būs trešdien, bet tā mums, var teikt, ir vienīgā filma, kas radusies ir tieši šādā veidā. Nu, jo viss pārējās filmiņas darbnīcās mums ir pašu dalībnieku skolēnu veidotas, bet šis varbūt notikums raksturo to procesu kā tādu, jo mēs katrā vietā, mēs tikāmies ar citiem cilvēkiem, katrā vietā bija cits režisors un tas bija tāds dzīvais process. Tās idejas radās uz vietas un nu, varbūt to kaut kādā ziņā var saukt vai pa dzīves režisēšanu vai profesionāli pa producēšanu, ja. Tās visas bija pašu dalībnieku idejas, mēs vienkārši palīdzējām viņas ievadīt kaut kādā gultnē, lai sanāktu tas rezultāts. Varbūt arī izmantoju šo iespēju, es gribētu pateikt lielu paldies visiem interesentiem un dalībniekiem, kas piedalījās visiem skolēniem, visiem, kas, kam bija interese, kam bija idejas, kam bija motivācija, enerģija un arī pacietība tos darbiņus pabeigt.
Nu, tagad tas taustāmais rezultāts, kur mēs to varēsim izstāstīt mums sīki smalki, kur uz ekrāniem tagad, uz lielajiem ekrāniem?
Uz lielajiem ekrāniem visā Rīgā un visā Latvijā. Nu, mums būs tie pirmie seansi tajās apkaimēs, kur notika mūsu radošās darbnīcas. Sāksim mēs šo seansu ciklu tieši esplanādē, trešdien 6. augustā, kad notiek Latvijas kino vakari. Pulksteni 22:30 mums būs pirmo mūsu filmu pirmizrāde. Darbnīcās veidoto arī Ivara Zviedra filmas kinoskola pirmizrāde, un šajā seansā būs arī vairākas dokumentālās filmas, tajā skaitā Andreja Apsīša filma Esplanāde, kas tieši sākas tajā vietā, kur šobrīd slejas kultūras vasarnīca Esplanāde, un tas arī ir tāds interesants dokumentāls vēstījums par Latvijas vēsturi, vairāk gadu garumā, kas tieši atspogu redzama tieši, nu, esplanādē.
Jā, bet tās visas, tās īsfilmas, visas jau netiks izrādītas.
Visas vienos, netiks izrādītas, jā. Nākamais seans, tad mums būs 16. augustā Imantā, kur notiek pasākums Imanta vieta ar vārdu. Tajā seansā mēs rādīsim animācijas filmiņas.
Kurā vietā
tas būs? Tas notiek kultūras centrā Imanta.
Bet tās programmas būs atšķirīgas
programmas
katrā vietā,
ir atšķirīgas, jā. Programmas ir atšķirīgas. Vecmilgrāvī arī būs animācijas filmas. Tad 1. septembrī mēs būsim Jaunciemā. Tieši rādīsim tās filmiņas, kas izveidotas Jaunciemā, Ivara Zviedra darbnīcā. Pēc tam mēs atkal 6. septembrī būsim Baltajā naktī Āgenskalnā, Smiļģa muzejā, kur rādīsim Āgenskalnā izveidotās filmas, un arī vēl citās vietās informāciju mēs arvien papildinām rīgaskino.lv, varēs sekot līdzi visiem jaunākajiem notikumiem. Arī beigās mēs izveidosim tādu, nu, var teikt, tādu filmu kolekciju, ko mēs varēsim arī piedāvāt kinoteātra repertoārā.
Mēs dzirdējam mazē fragmentiņā Ivara filmas, Ivara kolēģis, laikam jāsaka, Andrejs šoreiz, aktieris, režisors vai kā citādi nosauma cilvēks. Viņš teica, ka viņam ir interesanti vērot cilvēkus, pieņemsim, nevis dirnēt pie kādas sabiedriskā transporta pieturas, vai jums daudz iznāca kontaktēties arī pašai kā organizētājiem jaunajiem cilvēkiem, vai jūs varat arī kādas savus novērojumus, tie jaunieši varbūt mainījās pateicoties šim projektam, vai tās ir vienkārši interešu apmierināšana, kas viņos jau ir ilgu laiku grudījusi, tā ir iespēja, kā jūs varat vērtēt pašu jauniešu situāciju, ka viņiem šādi piedāvāt šī iespēja?
Nu, darbnīcās es pat arī visu laiku biju klāt, man bija interesanti redzēt, kas tu notiek un kā tu notiek, un cik es varēju, tik es tā organizatoriski arī palīdzēju realizēt tās visas idejas. Bet es gribētu teikt, ka tiešām tā šāds darbnīcas šobrīd ir ļoti aktuāls, un pateicoties, protams, šī gada notikumiem Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta, Nacionālais kinocentrs tiešām ir nācis klajā tādu ļoti, ļoti aktuālu iniciatīvu, ko tagad dēvē par auditorijas izglītošanu, un tā kā kino kā mēdijas šobrīd ir ārkārtīgi pieejams, mēs gandrīz visi fotografējam un izmantojam dažādas mēdijas, arī pašliekam visādas vēstījumus savos sociālos tīklos. tad šobrīd ir ļoti aktuāli iemācīties saprast, kā tie mēdī darbojas, kā var izveidot stāstu, un tieši šī mācīšanās caur pieredzes gūšanu reāli šobrīd ļoti aktuāli. Man gribētos arī, lai tas projekts kaut kādā veidā turpinās, un arī es domāju, ka dalībniekiem bija ļoti interesanti un ļoti vērtīgi gan tikšanās ar režisoriem, gan iespēja pašiem reāli pamēģināt, gan kameras abās pusēs, gan saprast vispār to procesu, jo tas process, es gribētu tomēr teikt, ļoti sarežģīts. Gan...
Bet ir cerība, ka varētu turpināties kādreiz?
Nu, es domāju, ka jā, kāpēc ne?
Cerība arī bez galvaspilsētas klātbūtnes.
Cerība vienmēr ir, es ceru, ka daudz dienas. Iniciatīvas, kas sākušās šogad, man liekas, ka nekad nav bijuši tik daudz pasākumu un tik, nav bijuši tik daudz iespējas arī iedzīvotājiem pašiem piedalīties kaut kādās aktivitātēs un pašiem pamēģināt, kā tas ir. Un arī es domāju, ka arī mūsu dalībniekiem daudziem tā bija savā ziņā tā kā profesionāla orientācija, jo, protams, ka films mēs visi skatāmies un no malas tas process izskatās citādāks. Un tad, kad tu pamēģini, tu saproti, ja, ka katram kadram ir nozīme, katrai skaņai ir nozīme.
Ne, nu, bet tas ir jebkurā žandrā, es domāju, ikvienā profesijā visur tā ir. Šad tad mums te sanāk arī strīda ar cilvēkiem, citi saka, ziniet, nu, pieņemsim tur mūzikā vai, nezinu, kā kādā citā mākslas veidā, pieņemsim, visas iespējas ir izsmelts un viss ir pasaulē bijis un tās skaņas ir savirpināts, nav jauna ideja un ideja bats. Ivar, vai jūs arī sajūtāt kādu jaunu negaidītu ideju no jaunās paudzes, jo, nu, uz ko tad, lai mēs ceram? Kur tās
agal,
idejas?
Agal vien citāti no saviem kinoskolotājiem. Es tad Arnolds Plaudzes bija tāds, viņam bija ļoti populārs teiciens, visi lauki ir uzrati. Jautājums, cik dziļi? Ir jārā dziļāk, ja? Un, nu, man ar tā liekas. Un svarīgi ir tas, nu, es esmu caurum dokumentālists, jo man atnāca tagad krās, koreģētājs Pēters Sudakovs, un viņš teica, ai, nu, tu turpini atkal savu dokumentālistu šajā filmā. Un tikai citā, un tā ir, ka, nu, laikam jau režisors visu mūžu filmē vienu filmu, tikai dažādās vietās un dažādās formās, un tā. Un kas katram ir kaut kāds kods, ja, savs, tas režisora kods, un tā viņš ir, bet asprātīgi kaut ko izdomāt, un tā, lai citiem būtu interesanti un darīt to no sirds. Man liekas, galvenais ir darīt no sirds, un vēl viens, ko es gribēju piemetināt pie visu tās sarunas, ko iegū, ko neiegū, nu, vismaz novērojošajā dokumentālajā kino ir tā, ka tu noteikti, ja tu ar kādu varoni, no to Andrejs, es viņu atcerēšos droši vien arī uz visu mūžu, un droši vien, ka Andrejs vēl jau vairāk, es ceru, ka vēl jau vairāk mani atcerēsies kaut kādas lietas, ko es viņam varbūt spēju iemācīt, kaut viņš būs, nezinu, vienalga dzelzceļa lokomotīvas vadītājs vai kas, jā, viņš vienalga atcerēsies to, man liekas.
Un tas jau ir tas svarīgākais, acīm redzot, jo to vēl nevar zināt, ka zināk, nu, dokumentālais kino piedāvā jaunas idejas. Katru sekundi varētu laikam tā teikt. Es jums saku paldies par to, ka atnācāt šodien uz studiju un, nu, ko dosimies uz vispirmām kārtām droši vien visi tie lielāki interesenti uz esplanādu, lai vērotu kaut vienu daļu no šiem veikumiem. Paldies jums par šo sarunu. Šodien pie mums studijā bija projekta Rīgas kino vadītāja Mārta Bīta un režisors Ivars Zviedris.